Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunu qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı səhər saat 8-də sizlə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava bulutlu olacaq. Yarımadanın bəzi yerlərində ara bir yağış yağacaq. Cənub küləyi əsəcək gün ərzində paytaxtda. Temperatur 13-15 dərəcə olacaq.
Bugün qərb rayonlarında isə dolu düşəcək, dağlarda sulu qar yağacaq, qərb küləyi əsəcək, gündüz ara bir güclənəcək. Temperatur 5-10 dərəcə olacaq.
Gününüz uğurlu olsun, hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə saatın son xəbərləri.
Dünən Müsavat Partiyası qiymətlərin artırılmasına etiraz olaraq miting keçirib.
Türkiyədə isə 1 milyona yaxın adam dünyəvi dövləti dəstəkləyən miting keçiriblər.
İraq hökuməti bu ölkədəki durumla bağlı konfransa İranın qatılmasını alqışlayır.
Amerikada bir silahlı hücumda baş verib, 3 nəfər həlak olub. Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Dünən Bakıda Müsavat Partiyası qiymətlərin artılması ilə bağlı hökumətin yanvarda verdiyi qərara etiraz olaraq 4-cü yürüş mitingini keçirib. Hökumət həmin qərarı ilə Azərbaycanda enerji daşıyıcıları, su, elektrik və kommunal xidmətlərin dəyərlərini qaldırmışdı. Müsavat Partiyasının Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin icazəsi ilə keçirilən aksiyasında polislə qarşı durma və saxlanılanlar olmayıb. Daha ətraflı aksiyadan Ülkər Akif qızı xəbər verir.
Müsavat Partiyası aprelin 29-da əhalinin kommunal xidmətlər, işıq və qaza görə indiyə qədərki borclarının silinməsi, əmək haqları, pensiya və müavinətlərinin artırılması tələbi ilə növbəti etiraz aksiyasını keçirdi. Bakının mərkəzindən bir qədər kənarda metronun Həzi Aslanov stansiyasından yürüşlə başlayan aksiya daha sonra Ukrayna meydanında mitinglə davam etdi. Aksiyada insanları eşidin, qiymətləri endirin, qiymət artımına yox deyirik, işıq, su, qaz belə bahalıq olmaz və istifa kimi şüarlar səsləndirildi. Millət vəkili Pənah Hüseyn və Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər isə çıxışlarında həm də gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevın həbsini və yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlunun məhkəməyə çağırılmasını azad sözə mətbuatı olan təzyiq kimi qiymətləndirdilər. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər.
Hakimiyyət ona görə qəzetlərə hücum edir ki, qəzetlərdə fədakar cəsarətli jurnalistlər var və eyni zamanda qəzetlər fədakar cəsarətli siyasətçilərin, ictimai xadimlərin sözlərini, dediklərini xalqa çatdırırlar. Ona görə hakimiyyət qəzetlərin üstünə gedir.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin razılıq verdiyi bu miting polisin əhatəsində keçirildi. Hər hansı insident baş vermədi. Müsavat Partiyası eyni tələblə bundan öncə də bir neçə yürüş miting keçirib.
Ülkər Akif qızı dünən Bakıda Müsavat Partiyasının keçirdiyi aksiyadan danışırdı.
Xəbərlər davam edir. Dünən Türkiyədə İstanbul şəhərində də etiraz aksiyası olub. Mitingdə 1 milyona yaxın adamın iştirak elədiyi bildirilir. Aksiyanın səbəbi Türkiyədə İslam yönümlü prezidentin seçilmə ehtimalları olub. Ətraflı Azadlıq Radiosunun Türkiyədəki müxbiri Mayıs Əlizadə danışacaq.
Çağdaş Yaşamı Dəstəkləmə Dərnəyi tərəfindən təşkil edilən və bir çox qeyri-hökumət təşkilatının iştirak etdiyi Türkiyə dünyəvidir, dünyəvi qalacaq mitingi İstanbulun Şişli rayonundakı Çağlayan meydanında keçirildi. Mitingdə 2 həftə əvvəl Ankara'da keçirilmiş eyni mövzudakı mitingdən daha çox adam iştirak edirdi. Xüsusilə qadınlar və gənclərin mitingdə aktiv iştirak etdiyi müşahidə edildi. Mitingdə çıxış edənlər Türkiyənin dünyəvi dövlət strukturunun yaşadılacağını vurğulayaraq yaranmış vəziyyətdən çıxmaq üçün Tayyip Erdoğan hökumətinə dərhal parlament seçkisinə getməyi tövsiyə etdi. Türkiyə dünyəvidir, dünyəvi qalacaq mitingdə iştirak edən azərbaycanlı tələbə Murad Hacıyev Türkiyənin mövcud dövlət strukturunun qonşu ölkələrə örnək olduğunu və bunun qorunmasına dəstək vermək üçün mitingə gəldiyini bildirdi.
Azərbaycanlı olaraq Türkiyədə layiq cümhuriyyətin qorunması üçün Türk qardaşlarımıza dəstək veririk və hər zaman Türkiyənin layiq olması istəyirik. Türkiyə nə qədər layiqsa Azərbaycana da bir o qədər xeyir olacaq.
Digər tərəfdən hakimiyyətdəki Adalet və Qalxıma Partiyasının prezidentliyə namizədi olan Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül prezident seçkisi prosesinin davam etdiyini və namizədlikdən geriyə çəkilməyəcəyini açıqladı. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Adalet və İnkişaf Partiyası ilk raundda parlamentdəki seçkilərdə öz namizədini Xarici İşlər Naziri Abdullah Gülün prezident seçə bilmədi. Amma sonrakı raundlarda bu mümkün görünür. Hakim partiya parlamentdə çoxluqdadır. Türkiyə Silahlı Qüvvələri bildiriblər ki, prezident seçkilərinə ciddi nəzarət edirlər. Parlamentdə azlıqda olan müxalifət təmsilçiləri isə seçkiyə qatılmayıblar. Seçkinin qanun uyğunluğunu yoxlamaq üçün Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət ediblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. İraq hökuməti ölkəsindəki vəziyyətlə bağlı keçiriləcək konfransa qatılacağını bəyan edən İranın qərarını alqışlayıb. Beynəlxalq konfrans bu həftə Misirdə keçirilməlidir. İraqın Milli Təhlükəsizlik müşaviri Müvəffəq Əl-Rubayi onu da deyib ki, ümid edirlər ki, bu konfrans İranla Amerika münasibətlərinin yaxşılaşması baxımından da töhfəsini verəcək.
Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice bəyan edib ki, İraqla bağlı həmin konfransda ola bilsin ki, İranın xarici işlər naziri ilə görüşsün. Condoleezza Rice dünən deyib ki, mayın 2-4 keçiriləcək konfransda İranlı həmkarı Mənüçöhr Mottaki ilə görüşü istisna olunmur, amma Amerikan dövlət katibi onu da qeyd edib ki, bu görüşdə ancaq İraqdakı vəziyyəti müzakirə edəcəklər, İranla Amerikanın öz aralarındakı vəziyyəti yox.
Bu arada dünən İraqda Bəsrə şəhərindəki bomba partlayışında 5 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb. Ərazidəki digər 2 partlayıcı isə polis tərəfindən aşkaranıb və zərərsizləşdirilib. İraqın ikinci böyük şəhəri olan Bəsrə Bağdadın 550 km cənubunda yerləşir.
İranda hökuməti tənqid edən internet saytına və qeyri-ənənəvi saç düzümünə qadağa qoyublar. İranın prezidenti Mahmud Əhmədinejadı tənqid edən populyar xəbər saytı son 3 ayda 2-ci dəfə bağlanıb. İSNA tələbə xəbər agentliyinin dünən yaydığı məlumata görə İranın Dövlət Şurası bu saytla bağlı şikayətləri araşdırıb və saytı da buna görə bağlayıb. Bu arada Tehrandakı bərbərlərə də saç ustalarına da xəbərdarlıq ediblər ki, İranlı kişilərə qeyri-ənənəvi, qərbdən gələn və İrandakı ümumi dünya dini görüşünə uyğun olmayan saç düzümləri təklif eləməsinlər.
Əfqanistan və Pakistan prezidentləri bugün Türkiyədə Əfqanistandakı vəziyyətlə bağlı müzakirələr aparacaq. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı və Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf Türkiyənin prezidenti Əhməd Necdə Sezərin vasitəçiliyi ilə bir araya gəlir. Kərzayı iddia edir ki, Pakistan hökuməti orada gizlənən Taliban və Əl-Qaida yaraqlarının tutulması üçün demək olar ki, heç nə eləmir və yaraqların Əfqanistana keçmələrinin qarşısını almır. Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf isə iddiaları təkzib edir və bildirir ki, Əfqanistanla sərhəddə nəzarəti gücləndirmək üçün 90 minə yaxın Pakistan əskəri cəmləşdirilib.
Dünən Amerikada atışmada 3 nəfər həlak olub. Amerikanın Kansas şəhərindəki ticarət mərkəzində bir nəfər silahlı şəxs atəş açıb, 2 nəfər öldürüb və atəş açanın özü də həlak olub. Cəmi 2 həftə əvvəl Virginiyada bir nəfər tələbə universitet şəhərciyinə hücum eləmişdi, 32 nəfəri və özünü öldürmüşdü.
İsrail və Fələstin arasındakı problemlər Ər-Riyadda Səudiyyə Ərəbistanın kralı Abdullah və Fələstin muxtariyyətinin lideri Mahmud Abbasla görüşdə müzakirə olunub. Mahmud Abbas kral Abdullah'a Qəzza sektorunda vəziyyətin pisləşməsi ilə bağlı son durumu çatdırıb. Ərəbistan rəsmən İsraillə diplomatik münasibətlərdə olmasa da, bir müddət əvvəl bölgədəki vəziyyəti normallaşdırmaq üçün Ərəb ölkələrini bir araya gətirib İsrailə müraciət ünvanlamışdı.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Xəbərləri saytımızdan da oxuya bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytından. Xəbər ətər isə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bakıda saat 9-da işləyib 8 dəqiqə xəbər ətər verişi davam edir və bizə axıra qədər qulaq asarsınız. Eşidəcəksiniz ki, Azərbaycan əskəri vətənə xəyanət eləyibmi?
Separatçı Dağlıq Qarabağın dünyada tanınması siyasətinin başında bundan sonra kim duracaq?
Bazarda meyvə niyə bahadır?
Bu gedişlə alcaqanad dünyanın ən humanist həşəratına çevrilə bilər.
Və Türkiyədə çempionluq yarışı yenə qızışdı. Daha ətraflı xəbər ətərin idman bölməsində.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bu xəbərlər bu il yeni il bayramı ərəfəsində Azərbaycan ordusuna bir-birinin ardınca gəlməyə başlamışdı. Əskərlər qəfildən yoxa çıxırdılar və sonra məlum olur ki, onlar əsir düşübmüşlər.
Müdafiə Nazirliyi təkzib eləsə də yerli ekspertlər və media yazırdı ki, ola bilsin ki, əskərlərlə orduda pis rəftar edirlər, şəraitləri pisdir, ona görə qarşı tərəfə könüllü təslim olurlar. İndi bugün həmin əskərlərdən birini, geri qaytarılan əskərlərdən birini, əsirlikdən qaytarılan əskərlərdən birinin Vüsal Qaraçayev məhkəməsi başlayır. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Bugün Ağır Cinayətlər Məhkəməsində erməni əsirliyində olmuş 2-3 hərbi qulluqçu Vüsal Qaracayevin məhkəməsi başlanacaq. O, Cinayət Məcəlləsinin 3 maddəsi ilə vətənə xəyanətdə, fərarilikdə və döyüş növbəsi çəkmək qaydalarını pozmaqda ittiham olunur. Məhkəmədən verilən məlumata görə proses qapalı olacaq. Bundan əvvəl də erməni əsirliyində olmuş və sonradan əsirlikdən qayıdan bir neçə əskər vətənə xəyanətdə ittiham olunub həbs edilmişlər. Əsir düşənlərin axtarışı ilə məşğul olan beynəlxalq işçi qrupunun həmsədrləri isə bir neçə ay əvvəl Azərbaycanda keçmiş hərbi əsirlərlə humanist rəftar olunması, əsirlikdən qaydandan sonra onların təqib və həbs olunmaları ilə bağlı bəyanat yaymışdılar. Qrupun Azərbaycandakı koordinatoru Əvəz Həsənov deyir ki, onlar hərbi əsirlərin Azərbaycana qorxmadan qayıtmalarını, böyük çətinliklərdən keçmiş adamların yenidən təqiblərə məruz qalmamasını istəyirlər.
Əsirlikdə olan insanın vətənə xəyanətdə və yaxud daha ağır cəzalarla nəzərdə tutulan maddələrlə ittiham eləmək təbii ki, humanizmdən uzaqdır. Çünki bu insanlar heç vaxt könüllü surətdə əsir düşmüblər və onların orada əsirlik həbsdə olduğum müddətdə deyəcəkləri hər bir söz, götürəcəkləri hər bir öhdəlik ciddi sayılmamalıdır. Hansıları ki, döyüş bölgəsini icazəsiz tərk ediblər, onlara tapşırılan işi yerinə yetirməyiblər, bu maddələrlə onları istiham eləmək olar. Yəni, biz bunu hesab eləmirik ki, onlar heç bir məhkəmə qarşısına cavab verilməzdir.
Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla bağlı dövlət komissiyası isə əsirlikdə olanların təqib olunmadığını bildirir. Komissiyadan verilən məlumata görə indiyə qədər əsirlikdən qaydan 20 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Silahlı qüvvələrə İctimai Nəzarət Qrupunun nümayəndəsi Ələkbər Məmmədov isə deyir ki, əsgərlərin əsir düşmələrinin səbəblərindən biri də ordudakı ağır vəziyyətdir. Müdafiə Nazirliyi isə bu ittihamla razılaşmır. Bu gün məhkəmə qarşısında dayanacaq Vüsal Qaracayev keçən ilin dekabrın 9-unda əsir düşmüşdü. Dekabrın 23-ündə isə Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə əsirlikdən azad olmuşdu. Müdafiə Nazirliyi deyirdi ki, o dumanda azıb əsir düşüb.
Kəbiran dilavəri idi. Bu, ermənilər isə Dağlı Qarabağda yaşayan ermənilər isə seçki yazdılar. Bu haqda az sonra danışacaq.
Hələlik isə baxaq görək, bugün çıxan səhər qəzetləri nədən yazırlar? Kürtlər Bakıya indi maşınla gəlirlər.
Rauf Arifoğlunu həbs təhlükəsi gözləyirmi?
MTN-də psixoloji müalicə əməliyyatı Fərhad Əliyevə qardaşının ölümü imitasiyası ilə işgəncə veriblər.
Bütün bunlar bugünkü səhər qəzetlərinin seçmələrindən olacaq, elanlardan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir də səbəniz xeyir olsun. 9-11 dəqiqə işləyir Azadlıq Radiosunun efirində. Xəbər ətəri dinləyirsiniz. Səhər qəzetlərini cümalı verəcək indi. Dünən bazar günü olub, qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər, istirahət ediblər. Əlimizdə olan qəzetlərdən çalışacağıq, sizə çatdıraq. Yeni Müsavat yazır ki, kürtlər indi maşınla gəlirlər. Binəqədidə olarkən yerli sakinlər bizə daha maraqlı bir fakt açıqladılar. Qəsəbədə yaşayan kürd ailələri hər həftənin cümə günləri bu oyunları ağ şərfli gənclər tərəfindən yoxlanırlar. Həmin yoxlamalar kürd ailələrinin məskunlaşdıqları əraziləri tərk edib etməməsi üzə çıxartmaq üçündür. Bundan əlavə ağ şərf terrorçu PKK təşkilatının qeyri-rəsmi simvollarından biri hesab olunur. Bakının ətrafında milli təhlükəsizliyimizi təhdid altında saxlayan terrorçu ünsürlərin toplaşmasına, müxalif və müstəqil qəzetlərin bununla bağlı həyəcan təbliğ çalmasına baxmayaraq, müvafiq orqanlar davamlı surətdə susurlar. Bunu bugün çıxan Yeni Müsavat qəzeti yazır. Qəzet yazır ki, həmin kürd ailələri özləri ilə Türkiyə dövlət nişanlı avtomobillər də gətiriblər. Həmin ailələrin məskunlaşdığı evlərin birinin həyətində 5 avtomobil var idi. Onların 4-ünün nömrəsini götürə bildik. Bunlar deməli Türkiyə dövlət nişanlı avtomobillərin nömrələri idi. Xatırladaq ki, qəzetin yazdığına görə, ötən sayılarında yazdıqlarına görə Binəqədi qəsəbəsinə 300-dən artıq kürd ailəsi köçürülüb.
Rauf Arifoğlunu həbs təhlükəsi gözləyir. Bu iddia ilə də həmin qəzet Yeni Müsavat qəzeti öz redaktorundan bağlı iddia dərc eləyib. Bugün Yeni Müsavatın baş redaktorunun məhkəməsidir və məhkəməyə səbəb Azərsun Holding şirkətinin prezidenti Abdulbari Gözəlin Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğluna qarşı xüsusi ittiham qaydasında iddiası olacaq. Demək, Abdulbari Gözəl Rauf Arifoğlunu Türkiyə ərazisində yayınlanan Kanal Türk televiziyasına verdiyi müsahibəsində ona böhtan atdığını iddia eləyib və baş redaktorun həbsinə nail olmağa çalışıb. Qəzet yazır ki, nəzərə çatdıraq ki, Rauf Arifoğlu Kanal Türkiyə ayrıca müsahibə verməyib, o televiziyanın hazırladığı araşdırmada fikir söyləyən bir neçə Azərbaycan vətəndaşından biri olub. Qəzet yazır ki, Rauf Arifoğlunun fikrincə bir sıra ziyalılar Milli Məclisin deputatları da prosesə qatılıb ona dəstək verəcəklərini bildiriblər və bugün hazırlıq icrası keçiriləcəyi üçün prosesin geniş və əhatəli olacağı gözlənilmir. Sadəcə bu işdə olan bəzi maddi sübutlarla tanış olunacaq və vəkil Osman Kazımov isə, Rauf Arifoğlunun vəkil Osman Kazımov isə məsələyə bir hüquqşünas kimi yanaşaraq deyib ki, qəzetin yazdığına görə hakim ilə hazırlıq icrasındaca ola bilsin ki, iddia ərizəsini geri qaytarsın.
Bir yazı da var qəzetlərdə. Deməli, Rusiyadan Azərbaycana qarşı növbəti təxribat. Rusiyada ötən buraxılmış 62 cildli böyük Rusiya ensiklopediyasında Dağlı Qarabağ müstəqil dövlət kimi təqdim olunub. Ensiklopediyada Dağlı Qarabağa 5 səhifə həsr olunub. Onun hazırlanması fundamental məsələnin dövlət nəzarəti altında həyata keçirilməsinə şübhə yoxdur. Keçmiş dövlət müşaviri politoloq Vəfa Quluzadə şərh verib, deyib ki, bu işin baş verməsinə birbaşa Rusiya prezidentinin icazəsi var imiş. Keçmiş Sovet Respublikaları, o cümlədən Rusiyada ensiklopediya kimi son dərəcə önəmli sənətdə nələrin əksini tapması ölkənin birinci şəxsi ilə razılaşdırılır. Hələlik Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məsələyə reaksiya verməyib.
Bugünə olan əlimizdə olan Səhər qəzetlərinin icmalını davam elətdirəcəyik xəbərlərin xəbər başlıqlarını xatırladandan sonra. Dünən müsavat partiyası qiymətlərinin artırılmasına etiraz olaraq miting keçirib. Mitingdə çıxış edənlər jurnalistlərə qarşı təzyiqlər də pisliyiblər və hökuməti istifaya çağıran şüarlar səsləndiriblər.
Türkiyədə isə 1 milyona yaxın adam dünyavi dövləti dəstəkləyən miting keçiriblər. Aksiyada Türkiyənin dini təməllü iqtidarın möhkəmləməsinə etiraz ediblər.
İraq hökuməti bu ölkədəki durumla bağlı konfransa İranın qatılmasını alqışlayır. Bu həftə Misirdə keçiriləcək konfransa Amerika və İranın xarici siyasət rəsmiləri də bir araya gələ bilər.
Amerikada daha bir silahlı hücum baş verib, 3 nəfər həlak olub. Hadisə Kanzasdakı ticarət mərkəzində olub.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bu saat olan səhər qəzetlərinin izmalını davam elətdiririk. Buyur, Ülvi.
Çox sağ ol ki, Azadlıq qəzetinin xüsusi buraxılışı bugün ışıq üzü görüb, hər həftə olduğu kimi belə adlanır. MTN-də psixoloji müalicə əməliyyatı Fərhad Əliyev və qardaşının ölümü imitasiyası ilə işgəncə veriblər. Məlumatlı mənbələrdən, öz mənbələrindən aldığı mənbəyə istinad edir bunu qəzet. Mənbənin sözlərinə görə Fərhad Əliyev Milli Təhlükəsizlik Nazirinin təcrirxanasında saxlandığı ikinci gündən artıq onun səhhətində müəyyən problemlər yaranmağa başlayıb. Hər gün getdikcə səhhəti ağırlaşır. Bununla belə təxminən 15 gün ərzində ona tibbi yardım göstərməyiblər. Fərhad Əliyev tez-tez huşunu itirməyə başlayıb. Vəziyyət ağırlaşandan sonra onun həbs olunmamışdan əvvəl hansı dərmanları qəbul etdiyi soruşulub. O da öz növbəsində hələ nazir olduğu vaxtlarda ürəyindəki problemlərlə bağlı qəbul elədiyi dərmanların adını deyib. Həmin dərmanlar Fərhad Əliyevə göndərdikdən sonra qısa müddətdə onun səhhətində müsbət dəyişiklik əmələ gəlib. Məqsəd Fərhad Əliyevi gümrahlaşdırmaq yox, sadəcə onun ölümdən qurtarılması olduğundan bu dərmanlar yarımçıq kəsdirilərək başqası ilə əvəzlənib. Mənbənin dediyinə görə həmin dərmanlar olduqca yüksək dozaya malikdir. Həm xəstələrə həmin dərmanlardan çox nadir hallarda istifadə etməyə imkan verirlər. Bu dərmanlar davamlı istifadə nəticəsində orqanizmdə ciddi fəsadlar törədilir. Qəzetin yazdığına görə məqsəd Fərhad Əliyevi mənəvi baxımdan sındırmaq olub, amma buna nail ola bilməyiblər. Fiziki cəhətdən məhv olsa da keçmiş iqtisadi inkişaf nazirini sındırmaq mümkün olmayıb.
Bunu bugünkü Azadlıq qəzetinin xüsusi buraxılışında yazmışdılar. ASTV isə Afanı öz başınalıqda günahlandırır. Bunu Futbol Plus qəzeti yazır. Futbol Plus qəzetinin yazdığı yazıya görə ASTV-nin idman şöbəsinin müdürü Dövlət İlvizəsi şöbə müdürü Elnur Əşrəfoğlu deyib ki, əgər AFFA hər dəfə olduğu kimi gələn mövsümdən də oyunların vaxtını dəyişdirilməsini davam eləsə, növbəti mövsüm ola bilsin ki, Dövlət Televiziyası Azərbaycan çempionatının oyunlarını yayımlamasın. Bu dəfə ASV-nin iddiamlarına səbəb Inter və Bakı arasındakı oyunun vaxtının dəyişdirilməsi olub. Elnur Əşrəfoğlu Futbol Plus-a deyib ki, bizim AFFA ilə müqaviləmiz var və yayın hüququna görə federasiyaya pul ödəyirik. Artıq neçənci dəfədir ki, maçların keçirilməsinə 2 gün qalmış, oyunun başlama saatında dəyişiklik olur və bu öz başınalıqdır. Fuad Əsədov isə deyib ki, oyunların başlama vaxtını dəyişir və belə davam eləsə gələn mövsümdən etibarən müqavilədən imtina edəcəyik. Xatırladaq ki, Inter-Bakı qarşılaşması əvvəlcədən proqrama daxil edilsə də Dövlət Televiziyası onu yayımlamamışdı. Hadisə ilə bağlı, olay ilə bağlı Inter klubunun rəhbərliyi bildirir ki, onlar əvvəlcədən AFFA-ya xəbərdarlıq edəmişdilər ki, oyunun vaxtını dəyişəcəklər. Amma AFFA-nın mövqeyi bugünkü Futbol Plus qəzetində yer almayıb.
Bunlar əlimizdə olan səhər qəzetlərindən seçmələrdir. Səhər-səhər xəbər ətəri sizə bir çatdırırıq. Ülfiyyə Səccadə.
İlkin Məmmədov. Xəbər ətəri isə davam eləyəcək.
Sizə axıra qədər qulaq assaz biləcəksiniz ki, separatçı Dağlıq Qarabağın dünyada tanınması siyasətinin başında bundan sonra kim dura bilər?
Bu il yazın gecikməsi hansı problemləri yarada bilər?
Dünyanı həşərat təhlükəsi gözləyə bilər.
Və Türkiyədə çempionluq yarışı qızışdı.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Səhər-səhər xəbər ətər verişi davam edir. Saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq radiosunu orta dalğada, elə indiki vaxtda 1530 və 1296 tezliklərində dinləyə biləcəksiniz. Bakıda isə FM tezliyində 101.7 FM-də bizə səhərdən axşama kimi qulaq asa bilərsiniz.
Bu səhər həm FM-də, həm də AM-də xəbər ətərdən sonra siz İZ mədəniyyət proqramını dinləyə biləcəksiniz. İZ-i həmkarım Sevda İsmayıllı hazırlayıb. Həm bu verilişi, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərini bizim saytımızda da dinləyə bilirsiniz. Canlı-canlı efirə getdiyimiz müddətdə saytımızda baş xəbərin yuxarı hissəsində indi dinləyən bölümü var. Siz onun üzərinə gəlməklə Azadlıq Radiosunun efirə gedən materiallarını saytımızda da dinləyə bilirsiniz. Bundan başqa bizi həm də arxivdən dinləmək mümkündür tələblə.
azadlıqradiosu.az saytında həmçinin öz fikirlərinizi də bildirə bilərsiniz bizim forumlarımıza və sorğuya qatılmaqla. Forumumuzun sualı belədir: Azərbaycanda mətbuat azadlığı varmı? Dövlət rəsmiləri dəfələrlə ölkədə azad mətbuat sahəsində ciddi addımlar atıldığını deyiblər. Siz necə fikirləşirsiniz? Azərbaycanda azad mətbuat varmı?
Artıq xeyli mesaj var. Eldar yazır Bakıdan. Əgər siz doğrudan da sorğu keçirib düzgün cavab almaq istəyirsinizsə, başı yarıqlı adamın şəklini orada yerləşdirməzsiniz. Heç də düzgün deyil. Bu sorğuda iştirak edənin fikrinə birbaşa təzyiqdir. Bu artıq sizin səmimiliyinizi şübhə altına alır. Xatırladaq ki, bizim saytımızda döyülmüş jurnalist Üzeyir Cəfərovun saytıdır. Hər halda bu dinləyicimizin fikri.
Üzeyir Cəfərovun şəkli yerləşdirilib yazının yanında və bununla bağlı Ramin qeyd eləyir ki, Bakıdan dinləyicimiz: Azərbaycanda mətbuat azadlığı yoxdur, söhbət belə gedə bilməz. Azərbaycanda müstəqil qəzetlər var, özü də çox, lap çox. Bunu naməlum adam yazıb. Yeni Sahil, Yeni Azərbaycan Xalq qəzeti, Səs, Paritet, Palitra və s. Özü də mən bilmirəm hansı təzyiqlərdən söhbət gedir. Bu qəzetlər Azərbaycanda ən çox satılan qəzetlərdir. İnanın, səhər saat 12 kimi bu qəzetlər satılıb qutarır. Bunun nəyi pisdir axı? Özü də ən çox oxunan qəzetlərdir. Bunu naməlum adam yazmışdı.
Bakıdan inspektor adlı dinləyicimiz yazır ki, görüntülərdən bəllidir ki, azad mətbuata qarşı açıq-aydın hücuma bunun özü demokratik dəyərlərin və hüquq azadlıqlarının boğulmasını göstərir. Bu problemlərin həlli üçün fərdi və toplum şəklində mübarizə aparıb irəli addımlamaq lazımdır.
Mətbuat azadlığı ilə bağlı məsələyə biz bir daha toxunacaq saat 9-dakı verilişimizdə. Qonağımızsa
mətbuatın azad olmadığını iddia edən mətbuat nümayəndəsi olacaq Üzeyir Cəfərov. O, həbs olunan jurnalist Enullah Fətullayevin gündəlik Azərbaycan qəzetinin deməli sahibi Enullah Fətullayevin həmkarıdır. Həmin qəzetin şöbə redaktorudur. Aprelin 20-sində onu redaksiyadan çıxanda döyüb ağır bədən xəsarəti yetirmişdilər. Amma Üzeyir Cəfərov artıq xəstəxanadan çıxıb müalicəsini evdə davam elətdirir. Onun vəziyyəti necədir? Jurnalistin döyülməsinə bağlı istintaq necə gedir? Müalicəsi necə davam edir? Bu sualları Üzeyir Cəfərovun özündən eşidəcəyik, amma saat 9-dakı verilişimizdə.
Xəbərlər isə davam edir. Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasında indi seçkilərə hazırlaşırlar. Artıq separatçı bölgənin prezidentliyi üçün namizədlər də bəllidir.
Arkadi Kukasyana indiki prezidentə üçüncü dəfə namizəd Kukasyan indiki üçüncü dəfə namizədliyini verə bilməz konstitusiyaya görə. Amma Kukasyanın özünün də dəstəklədiyi şanslı namizəd var və ona böyük ümid bəsləyirlər ki, Dağlıq Qarabağın müstəqil dövlət kimi dünyada tanınmasına nail ola biləcək. Röşən Rahiboğlu bizi Qarabağa aparacaq.
Aprelin 20-sində Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Baho Sakyan və Artsax Dövlət Universitetinin professoru Vanya Ovanesyanın prezident seçkilərində namizədlikləri rəsmən elan edildi. Aprelin əvvəlində seçkidə iştirak etmək niyyətini bildirən Xarici İşlər Nazirinin mavini Masis Maylyanın namizədliyi hələ rəsmi qeydiyyatdan keçməyib. Üçüncü dəfə prezident olmasına konstitusiya ilə icazə verilməyən indiki prezident Arkadi Kukasyan və eləcə də onun demokratik Artsax hərəkatı Sakyanı dəstəkləyirlər. Rəy sorğularına görə seçicilər adları çəkilən namizədlər arasında ən çox Sakyana rəğbət bəsləyir. Əldə olan məlumatlara görə hakim partiya, həbələ koalisiya hökumətinin kişiyi üzvü olan Azad Hayrinik Azad Vətən Partiyası, eləcə də müxalifət partiyaları olan Daşnak Sütun Partiyasının Qarabağ bölməsi və 88 hərəkatının Sakyana dəstək vermələrini çalışır. Həmin dörd partiya birgə bəyanatlarında Arkadi Qukasyanın 1998-ci ildən bu yana prezident vəzifələrinin icrasına müsbət qiymət veriblər. Onlar həbələ qondarma Respublikanın müstəqil suveren dövlət olaraq dünyada tanınması, İdarə etmə strukturunun demokratikləşdirilməsi və sosial-iqtisadi və demografik vəziyyətinin yaxşılaşması kimi Dağlıq Qarabağ Respublikasının bugün üzləşdiyi problemlərin öhdəsindən gəlməyə gücü çatan bir vahid namizədi dəstəkləmək niyyətini bildiriblər. Eyni zamanda isə dörd partiyanın birgə bəyanatında hər hansı konkret namizədin adı çəkilməyib. Daşnak Sütunun nümayəndəsi Artur Mosyan isə aprelin 20-sində Azadlıq Radiosuna müsahibəsində partiyasının Sakyanı dəstəklədiyini təsdiq etməyib.
Rövşən Rahiboğlu idi bu. Beynəlxalq qurumları, o cümlədən dünyanın aparıcı dövlətləri isə Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyirlər ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsidir.
Xəbər ətər davam edəcək. Bizdən ayrılmasanız biləcəksiniz ki, bazarda meyvə niyə od qiymətinədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bazarda bazarlıq edir. Adamlar yaxşı bilirlər ki, bu dəqiqə bazarda alma od tutub yanır və almaya yaxın düşləsi deyil, belə deyək.
Ümumiyyətlə, meyvə bahadır bu il. Bir neçə ildir ki, meyvə bahadır. Hərə bir səbəblə bağlayır bunu. Bazarda inhisar var deyirlər, ithalda inhisar var ya da Holland sindromunun başlanğıcıdır. Bunu iqtisadçılar deyirlər. Torpaq adamları isə tamam başqa izah verirlər. Maarif Çingizoğluna qulaq asaq.
Bu il əriş və şaftalı, ümumiyyətlə çərdəkli meyvələr qıt olacaq. Belə bir qənaətə Azərbaycan kənd təsərrüfatı mütəxəssisləri gəliblər. Onların qənaətincə ən çox meyvə qıtlığı Aran rayonlarında müşahidə olunacaq. Gəncə kənd təsərrüfatı akademiyası, meyvəçilik, tərəvəçilik və subtropik bitkilər kafedrasının müdiri Zahar Həsənov deyir ki, belə bir qıtlığın yaranmasına səbəb hava şəraitinin qeyri-sabit keçməsi ilə bağlıdır. Zənab Həsənovun sözlərinə görə aprelin sonu olmasına baxmayaraq havaların soyuq keçməsi, yağıntının çoxluğu normal çəklənməyə və tozlanmaya mani olur. Mütəxəssislər belə bir halın 2005-ci ildə müşahidə olunduğunu deyirlər. Alimlərin fikrincə bu daha çox qlobal iqlim dəyişikliyi ilə bağlıdır. Zahir Həsənov isə deyir ki, indikindən fərqli olaraq 2005-ci ildə də yağıntı ilə yanaşı həm də şaxta olub. Elə bu baxımdan da o qeyd edilir ki, həmin vaxtda meyvə qıtlığı müşahidə olunub.
Nəinki çərdəklər, nə qoz, nə fındıq, nə üzüm məhsul vermədi. Şaxta olduğunda, ciddi şaxta oldu. Aran yerlərində, dağ yerlərində əksəriyyətini vurdu.
Hər il mayın 20-sindən sonra gilas və tez yetişən meyvələrin bazarlarda satıldığını deyən Cənab Həsənova görə bu il həmin meyvələrin yetişməsi hardasa 15-20 gün gecikəcək. Onun sözlərinə görə bu gecikmə dağ və dağətəyi rayonlarda da olacaq. Sabirabad rayonundan İbrahim Əkbərov deyir ki, o 2001-2002-ci illərdə aprelin ortalarında ağacların çiçəkləmə və yaşıllaşma dövrünü lentə alıb, indiki dövrlə müqayisədə xeyli fərq var.
Orada görürəm ki, ağaclar o dövrdə hardasa aprel ayının 10-15-i arası. Bu dövrlərdə ağaclarda yarpaqlanma tam gedib, bəzi ağacların üstündə meyvələri də var hətta. Bu ilki illə müqayisədə ağaclar demək olar ki, çox həddən artıq gec ayır. Hələ tam yarpaqlanma gedməyib. Ağacların bəziləri hələ çiçəkləmə dövrü keçirdi.
İbrahim deyir ki, ötən il bağlarındakı ərik ağacları çox bar verdiyindən bu dağları az qala yerə dəyərdisə, indi həmin ağaclarda 15-20 kiloqram ərik ola ya yox.
Əgər keçən ilki müddətdə bir ərikdən ağacına baxır o, yəni ağacın böyüklüyünə, kiçikliyinə. Məsələn, 300 kilo dərilən ağacdan bu il demək olar ki, 10 kilo da dərmək olmaz.
İbrahim Əkbərov, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeoroloji Departamentinin sektor müdiri Fikrət Bayramov deyir ki, belə bir hava şəraiti mayın əvvəlinə qədər davam edəcək. Hələ bir qədər də soyuyacaq. Dağlıq və dağətəyi ərazilərdə sulu qar yağacağı gözlənilir. Cənab Bayramov belə hava şəraitinin aprel ayı üçün xarakterik olmadığı fikrindədir. Bu il yazın təxminən 20 gün gecikdiyini deyən Fikrət Bayramovun sözlərinə görə may ayında havanın temperaturu aprel ayı ilə müqayisədə normadan artıq olacaq. Kənd təsərrüfatı mütəxəssisləri isə hesab edirlər ki, havanın temperaturunun normadan artıq olması elə soyuqlar qədər meyvəçiliyə ciddi təsir edə bilər.
Maarif Çingizoğlu.
Mövzunu davam elətdiririk. İqlim dəyişikliyi belə görünür ki, hər addımda özünü büruzə verəcək. Azərbaycanda yazın gecikməsindən narahatdılar, amma dünya ümumilikdə iqlim dəyişmələrindən, daha doğrusu qlobal istiləşmədən narahatdır. Belə getsə, Bakının ağcaqanadları bizə ən humanist həşərat kimi görünə bilər. Kəbrən Dilavərlini eşitdik.
Müxtəlif həşərat növlərinin çoxu yüksək temperaturda yaşaya bilirlər. Temperatur qalxdıqca belə həşəratlar daha sürətlə çoxalırlar. Havaların isti, qışın mülayim keçməsi onların qidalanması və artması üçün əlverişli şərait yaradır. Amma bu o demək deyil ki, qlobal istiləşmə bütün həşəratların xeyrinə işləyəcək. Bəzi həşəratlar ümumiyyətlə həyatda qala bilməyəcəklər. Ağcaqanada oxşayan soyuq su mığmığaları artıq Birləşmiş Ştatların qərbindəki dağ göllərindən yoxa çıxıblar. Ancaq adamların zəhləsini tökən bir sıra həşəratlar, məsələn, gənələr, ağcaqanad ağac qabığı yeyən böcəklər və Colorado böcəyi adlanan kartof böcəklərinin qlobal istiləşmə nəticəsində daha da artacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə isə artıq həmin yerlər üçün heç cür xarakterik olmayan həşəratlara rast gəlinməyə başlanıb. Məsələn, bir vaxtlar ancaq Cənub Şərqi Asiyada görünən sarı qızdırma ağacı qanadına indi Hollandiyada da rast gəlmək mümkündür. Bu həşərat tropik qızdırma daşıyıcısıdır. Dənli bitkilərlə və meyvə ağacları ilə qidalanan yaşıl ağac böcəkləri bir vaxtlar Aralıq dənizi, Yaxın Şərq ölkələri və Afrika üçün xarakterik. idi. İndi onları Böyük Britaniyada da görmək olur. Amerika Birləşmiş Ştatlarının qərbində qışın mülayim keçməsi ağac qabığı yeyən böcəklərin sayının kəskin artmasına səbəb olub. Bu böcəklər yaşıl ağaclar üçün əsl yırtıcı sayılırlar. Onlar bütöv bir ağacı tamam məhv eləyə bilərlər. İsti keçən qışdan sağ çıxan və çoxalan bu böcəklər ölkənin qərb hissəsindəki dağlıq ərazilərin meşələrinin məhvinin əsas səbəbkarı sayılır. Başqa bir təhlükəli böcək olan Colorado böcəyinin də isti havada çoxalacağı güman olunur. Həşəratlar üzrə mütəxəssislər, yəni entomoloqlar, bu kartof böcəyinin Avropanın bütün ərazisinə yayılacağını indidən proqnozlaşdırırlar. Avropada bu böcəyə ilk dəfə 2-ci dünya müharibəsində rast gəlinib. O vaxt bu parazit kartof əkinlərinə o dərəcədə böyük ziyan vurmuşdu ki, hətta Almaniya Amerika Birləşmiş Ştatlarını bioloji silahdan istifadə eləməkdə və böcəyi Avropaya qəsdən atmaqda ittiham eləmişdi.
Bu Kəbirən Dilavəri idi və 9-un yarısıdır saat və indi xəbərlərin izmanlı xatırlatma sırası gəlib çıxır. Dünən Müsavat Partiyası qiymətlərin artılmasına etiraz olaraq mitin keçirib.
Türkiyədə 1 milyona yaxın adam dünyəvi dövləti dəstəkləyən mitin keçirib.
İraq hökuməti bu ölkədəki durumla bağlı konfransa İranın qatılmasını alqışlayır.
Amerikada bir silahlı hücumda baş verib, 3 nəfər həlak olub.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndisə xəbərlər biraz ətraflı. Dünən Bakıda Müsavat Partiyası qiymətlərinin artılması ilə bağlı hökumətin yanvarda verdiyi qərara etiraz olaraq 4-cü yürüyüş mitingini keçirib. Hökumət həmin qərarı ilə Azərbaycanda enerji daşıyıcıları, su, elektrik və kommunal xidmətlərin dəyərlərini qaldırmışdı. Müsavat Partiyasının Bakı Şəhər İcra Hökumətinin icazəsi ilə keçirilən aksiyasında polislə qarşıdurma və saxlananlar olmayıb. Həmin aksiyada qiymətlərin qaldırılmasına və jurnalistlərin həbsi ilə bağlı da şüarlar səsləndirilib.
Dünən Türkiyədə, İstanbulda da etiraz aksiyası olub. Mitingdə 1 milyona yaxın adam iştirak edib. Aksiyanın səbəbi Türkiyədə İslam yönümlü prezidentin seçilmə ehtimalları olub. Ədalət və İnkişaf Partiyası ilk raundda parlamentdəki seçkilərdə öz namizədini Xarici İşlər Naziri Abdullah Gülü prezident kimi seçə bilmədi, amma ehtimal var ki, növbəti raundlarda bu mümkün olacaq, çünki hakim partiya parlamentdə çoxluqdadır. Türkiyə Silahlı Qüvvələri bildiriblər ki, prezident seçkilərinə ciddi nəzarət edirlər. Parlamentdə azlıqda olan müxalifət təmsilçiləri isə seçkiyə qatılmayıblar və Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət ediblər.
İraq hökuməti ölkəsindəki vəziyyətlə bağlı keçiriləcək konfransa qatılacağını bəyan edən İranın qərarını alqışlayıb. Beynəlxalq konfrans bu həftə Misirdə keçirilməlidir. İraqın Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Müvəffəq Əl-Rubayi onda deyib ki, ümid edirlər ki, bu konfrans İranla Amerika münasibətlərini də yaxşılaşdıracaq.
Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, ola bilsin ki, İraqla bağlı həmin konfransda İranın xarici işlər naziri ilə görüşsün. Amma xanım Rice bildirib ki, Manuçöhr müttəki ilə görüşsə, İraqdakı vəziyyəti müzakirə edəcək. İranla Amerikanın öz aralarındakı münasibətləri yox.
Əfqanistan və Pakistan prezidentləri bugün Türkiyədə Əfqanistandakı vəziyyətlə bağlı müzakirələr aparacaq. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayev və Pakistan prezidenti Türkiyə prezidentinin vasitəsilə bir araya gəlir. Əfqanistan iddia edir ki, Pakistan Taliban və Əl-Qaida yaraqları ilə mübarizə aparmır. Pakistan isə bu iddiaları təksib eləyir.
Dünən Kanzasda ticarət mərkəzində atışma olub, 3 nəfər həlak olub. Bir nəfər silahlı şəxs 2 nəfərə atəş açıb və sonda özünü də öldürüb.
İranda hökuməti tənqid edən internet saytı və qeyri-ənənəvi saz sözünləri qadağan edilib. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad tənqid edən populyar xəbər saytı son 3 ayda 2-ci dəfə bağlanıb. Bu arada Tehrandakı bərbərlərə də saç ustalarına xəbərdarlıq olunub ki, İranlı kişilərə qeyri-ənənəvi qərbdən gələn və İrandakı ümumi dini görünüşə uyğun olmayan saç süzümlərini təklif eləməsinlər.
Bunlar bu saat olan son xəbərlərin icmalı idi və sonda bir idman xəbəri.
Türkiyədə dünən çempionluq yarışı qızışıb, belə ki, Fenerbahçe ev oyununda Denizli Sporla oyunda 2-2 oynayıb və xal itirib, Beşiktaş isə 1-0 hesabına qalib gəlməyi bacarıb. Bundan Qalatasarayda bir gün əvvəl 3-0 hesabına Sakarya Sporu məğlub elədiyindən, Türkiyədə artıq birinci yerdə yedən Fenerbahçe 60 xal, Beşiktaş isə ondan 2 xal geri qalır, 58 xalı var.
Bunlar bu saat olan əsas xəbərlər idi. Xəbər ətər yekunlaşmaq üzrədir. Hava məlumatını deşidək. Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq deyir sinoptiklər. Yarımadanın bəzi yerlərində ara bir yağış yağacaq. Cənub küləyə əsəcək. 15 dərəcə olacaq istilik.
Rayonlarda dolu düşəcək, sulu qar da yağa bilər. Qərb küləyə əsəcək və gündüz ara bir güclənəcək. Temperatur 5-10 dərəcə arasında dəyişəcək.
Gün boyu elə xoş xəbərlər eşidəsiniz ki, hava heç yadınıza da düşməsin. Gününüz uğurlu olsun. Bir xəbər ətər də burada başa çatır.
Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edəcək iz verilişi ilə. İzdən sonra isə Xəbərətər yeni efirdə olacaq və bu dəfə qonağımızla Üzeyir Cəfərov olacaq. Qonağımız Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetinin şöbə müdiri ilə.
Üzeyir Cəfərova aprelin 20-sində redaksiyadan çıxanda ağır bədən xəsarəti yetiriblər. İndi o xəstəxanadan çıxıb müalicəsini evdə davam elətdirir. Jurnalistin döyülməsi ilə bağlı istintaq necə gedir, müalicəsi necə davam elətdirir? Bu sualları Üzeyir Cəfərovun özündən eşidəcəyik.
Hələlik isə bu 35 dəqiqədə Xəbərətər sizə biz təqdim edirik. İlki Məmmədov,
Ülviyyə Səccadə.
Sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org